Hei, og velkommen til podcasten Scenesamtaler. Scenekunst.no's podcast om scenekunsten og kritikken av den. Dette fjerde episode. Jeg heter Julie Rongva Amundsen og teaterkritiker og redaktør for Scenekunst.no. Med meg jeg dramaturg og skribent Marken Laustad, fagredaktør for opera I Scenekunst.no Hilde Halvorsrød, og I dette programmet har vi også med oss en gjest, musikkprodusent og komponist Peter Baden. I forberedelsene til denne episoden har vi merket godt at vinteren over oss, og vi hadde flere sykdomstilfeller som gjorde det vanskelig å få alle til å se de samme forestillingene. Hva vi har sett derfor litt mer spredt, men jeg tror ikke det påvirker samtalene om forestillingene alt for mye. I denne episoden skal vi snakke om teater og film, og om teater og lyd. Vi skal begynne med å snakke om filmoverføringer av scenekunst, og vi har sett to ulike operakinoforestillinger. Hilde og Marken har sett en live-overføring av Philip Glass sin opera Akhnaten, og Peter og jeg har sett en oppsetning av Mozarts Tryllefløyten I en versjon fra 2006. Begge fra Metropolitan Opera I New York, og vi har sett dem på Gimli Kino. Etterpå skal vi snakke om det norske teatrets oppsetning av Raskolnikov, en forestilling som bruker filmmedie aktivt. Vi skal også snakke om lyd I teatret, og med utgangspunkt I forestillingen Forelska I Shakespeare på Nationaltheatret skal vi snakke om lydbilder, og selvfølgelig også hva vi syntes om forestillingen. Men først, opera-kino. Hilde? Kan du presentere operakinokonseptet?
Det jo, jeg vet ikke om det de som begynte, men I hvert fall I Oslo så det Metropolitan Opera I New York som har live-overføringer til Gimli Kino. Jeg tror også det noen andre operer rundt om I landet som har begynt å få det. Men Gimli har en sesong med utvalgte operaforestillinger, og de har også begynt å ha noen teaterforestillinger, noen ballett. Men konseptet altså at Metropolitan lager en slags sånn TV-sending, hvor det en operasanger som presenterer forestillingen på forhånd, intervjuer sangerne I pausen, og så går det live, sånn at vi ser det samtidig som publikum I New York.
Ja, og dere så jo Philip Glass sin opera Akhnaten. Vil du si litt om den?
Ja, det den tredje I en slags trilogi som Philip Glass har laget om store personligheter som endret sin samtid radikalt. Og Akhnaten var en egyptisk farao. Så handlingen finner sted I år 1370 før vår tid. Og han var altså faren til Tutankhamon, som man jo har hørt om. Og det han gjorde som spesielt var at I løpet av hans 17 år som farao, så bestemte han seg for å forkaste alle de gamle gudene og innføre verdens første monoteistiske religion. Og Philip Glass sin musikk, som kanskje mange kjenner til, jo veldig repetitiv og liksom suggererende, og ofte ganske enkel. Og denne operan veldig basert på de egyptiske, eller I hvert fall en slags tolkning av de egyptiske ritualene. Så egentlig hele operan, det ikke så veldig mye som skjer, det rituelle handlinger som presenteres. Det kroningen av Akhnaten, og presentasjonen av denne solguden, som man nå skal tro på, som heter Aten.
Marken, du tar også den. Hva syntes du om opera på kino og Philip Glass?
Ja, jeg har lyst til å si litt om forventningene jeg hadde først, fordi opera-kino for meg, jeg ser veldig lite opera egentlig. Da tanken om å ha en direkte overført operaforestilling, at det skal trekke publikum, det var jeg veldig nysgjerrig på. Så da jeg kom til den der ærverdige, nydelige, gamle Gimli Kino, og du ser I foajeen der et hav av grå manker, og man kan kjøpe snitter I kiosken, nippet et glass vin, mens man sitter I det behagelige fløyelsetet og ser på, så skjønte jeg at dette jo en greie. Dette kjøper folk billetter til. Det gjorde meg jo enda mer nysgjerrig at det gjør at folk går ut av leilighetene, Frogner-leilighetene sine i vintermørket for å sette det på spissen og for å ha en slags felles opplevelse av en projisert forestilling da, eller en live overført forestilling. For meg så ble det derfor litt som å være litt sånn i sosiologisk hage, hele opplevelsen egentlig, utover det at det var en forestillingsopplevelse. Og jeg så det litt som en opplevelse i flere lag. Jeg synes at musikken av Philip Glass var utrolig fin å høre på. Den var vakker. Altså, den var veldig repetativ, nesten suggererende. Det ble en slags meditasjonsopplevelse, ja, som var veldig spennende, da, som jeg hadde i hele forestillingen, og det synes jeg var fint å oppleve. Og så var det scenografien i denne forestillingen som var veldig sterkt inspirert av egyptisk estetikk, hvor du hadde da altså de koreografiske elementene var veldig sånn nesten endimensionale, for det var jo før perspektivet ble innført. Og det hadde tatt opp i koreografi, så visuelt så var det, fikk jeg hele tiden assosiasjoner til det gamle Egypt, som var bygget veldig fint inn. Og det var veldig, veldig, veldig stilistisk. Vakre bilder, mye projeksjon, det var tatt inn sånn hieroglyfiske elementer, ja, som var ganske sånn moderne og abstrakt på en måte, som jeg synes var veldig spennende. Så dette, du hadde det veldig sånn stilistiske nivået. Og så hadde du kostymene, som var veldig pompøse, og, men også litt sånn, ja, noe pompøst, barokt, avantgard. Det var kostymer hvor liksom skjørtet var laget av gullspraya dukkehoder. Det var helt, ja, så du hadde liksom det stilistiske, og så det pompøse mot det. Og så hadde du også et lag av, fordi i det gamle Egypt, så det var da de første jøglerne og akrobatene, som vi kjenner til, da. Det var, de oppstod i denne tiden. Og det var også tatt inn som et lag i forestillingen. Av en eller annen grunn, synes jeg det fungerte veldig dårlig.
Og jongleringen.
Ja, ja det for da hadde de lagt inn det som et lag, og jeg vet ikke om det hadde noe med at dette var live-overført, at når du ikke får... det var akkurat som de ble så små mot den enorme scenografien. Kanskje man ville fått en annen opplevelse av det hvis man var i samme rom. Men for meg ble det helt komisk etter hvert. Og de kom inn med stadig nye elementer. De hadde, det var nesten disse, det var på en måte koret da, sånn som jeg opplevde, som fikk en slags sånn jonglør-akrobat-funksjon. Og noen ganger så opplevde jeg at de brukte sånn jongleringsballer som de bare jonglerte med når det var et sånt bestemt tema i musikken. Og da gjorde de det samme, repeterte det hver gang. Og det var nesten som de representerte partituret på en måte. Jeg vet ikke. Men det ble bare mer og mer absurd, og så dro de inn noe som så ut som pilatesballer, og da tenkte jeg... Så, ja.
Hilde, er du enig med Markin?
Tja, altså... det var nok ikke koret som jonglerte, for det var ganske avansert jonglering. Altså
nei, det var jonglører, men når jeg mente koret, så mente jeg, hva kan jeg si, den
massene.
Funksjonen. Ja, det som man sier i teatret da, altså ja. Ikke sangerne, men...
Ensemble.
Ensemble, precis.
Ja, nei, det var profesjonelle akrobater som var med, men koret hadde også lært seg sånne helt enkle jongleringsting. Jeg tror kanskje, i hvert fall for meg, så var noe av det som ble litt forstyrrende med den jongleringen var at det var filmet, tror jeg. For jeg tror hvis du satt i salen og så det på avstand, så ville du for eksempel ikke se de som mistet ballene. Mm. Som jo, jeg vet ikke hva som er, hva man liksom anser som bra nok frekvens på ballmisting i jonglørmiljøet. Men jeg tenkte, jeg er helt enig i at det visuelle var veldig fint, for det var vel det du sa.
Mm.
Ja. Og det er jo litt sånn varemerket til Metropolitan. Det er jo en veldig stor scene, veldig høyt under taket, og de sparer ikke på kruttet når de lager sånne produksjoner på det visuelle. Så er det veldig store dimensjoner og masse farger. Og ja. Så jeg synes det visuelle var så helt spektakulært. Og så var det veldig godt sangelag, da. Så det var en kontratenor som sang Akhenaten selv, Anthony Roth Costanzo heter han. Jeg har ikke hørt ham før. så var det Jhené Bridges som sang Nefertiti, hans kone. Det de to største rollene. Det jo ofte sånn på de Metropolitan-produksjonene at sangen bare helt i toppklasse. Men jeg har lyst til å bare si litt om Gimle da, for mot veie opp litt for Markens inntrykk. For jeg jo der ofte når det Metropolitan-overføringer, og det var halvfull sal, eller kanskje, nei, det var tre kvart full sal, og det litt sjelden, det fordi det moderne musikk, såkalt. For når det noen av de store klassikerne, så det fullt og utsolgt lenge i forveien og sånn. Mm. Og jeg synes faktisk det var mye mindre grått hår enn vanlig. Fordi Philip Glass jo litt sånn, han jo litt sånn hipp, eller har i hvert fall vært det. Han jo litt sånn, ja, en moderne komponist da. Og så må jeg si, det første gang jeg har sett at de har snitter i denne kaféen. De pleier å ha pølser. Så de fikk... Men det er veldig morsomt å ha med seg noen på... inn i sin egen boble, når man har vært der så lenge at man ikke synes det en boble lenger.
Men fordi vi så jo ikke Akhenaten, Peter og jeg, så må jeg si sånn i utgangspunktet litt mindre spennende. For vi så en oppsetning fra 2006 av Wolfgang Amadeus Mozarts Tryllefløyten.
En klassiker.
Det var en klassiker, så jeg har ikke tenkt å si så mye om hva Tryllefløyten for noe. Så var... jeg hadde jo også en ganske visuelt vakker scenografi.
Scenografien var det som var kanskje, synes jeg, var mest storslanget ved den opplevelsen, i, bortsett fra selvfølgelig disse gode setene og sånn, det sitter bare en sånn konkret på Gimle, men det som var litt spesielt med denne oppsetningen var jo at den ikke, altså man sitter da på en sånn surround-kinoanlegg, og så det en litt sånn størselig lydproduksjon på et stereoanlegg fra på foran i salen. Jeg synes jo det å se opera i den salen var veldig spennende. Opera kan være veldig spennende. Bare for å begynne med det som bra, så jo det liksom den der opplevelsen av en større produksjon enn det du noen gang kan lage egentlig. Var det vi fikk inntrykk av der. Enorm scenografi og spennstige scenografiske skifter og sceneskifter og utrolig dyktige utøvere. Som da i nærbildet mye. Og det jo også da en sånn, noe som man merker seg når man ser på sånne forestillinger. Det var min første operakino for øvrig.
Ja, min også.
Opera jo laget for de store salene. Altså et stort bilde du sitter ute i en sal og ser på. Mm. Så formatet jo egentlig laget på helt motsatt vis enn det. Så bilderegien blir jo veldig viktig. Og som dere var inne på, man kommer liksom nært på ansikter. Og ansikter som kanskje er kjente fra andre også TV-produksjoner, og i TV som vi vant til å se på, så spiller skuespillerne ganske ned ofte, fordi minste munnvikbevegelse betyr jo et eller annet.
Mm.
Så når du ser en skuespiller som med hele ansiktet uttrykker sin store lidelse over å ikke få fløyten sin, så er det som, hæ? Så blir det veldig sånn animert, da. Så det er jo i prinsippet sånn billedregi blir fryktelig viktig når man ser på opera, eller enhver overføring. Fordi om det opera, så har vi jo på en måte da har vi jo arier og ting som liksom setter, da fokuset der. Mm. Og da spiller jo skuespillerne ut noe voldsomt.
Mm.
Og så det nærbildet, som blir sånn, det blir en veldig annerledes opplevelse. Jeg synes det var veldig flott. Men jeg synes det var rart at de ikke, selv om det et opptak fra 2006, at de ikke da gikk tilbake og på en måte lagde en ordentlig surround-opplevelse av det. Fordi vi sitter og hører på et litt kjipt stereoanlegg, synes jeg da, i en sånn sal.
For hvordan var det på live-overføringen?
Nei, altså, jeg må si at jeg har ikke tenkt over at det dårlig lyd på Gimle når jeg har vært på opera. Altså selvfølgelig det ikke det samme som å sitte i salen, men jeg tenker at det å få se forestillinger fra Metropolitan uten å dra til New York er liksom verdt det.
Mm, mm.
Så jeg synes jo ofte at det har vært helt grei lyd, liksom. Men du mener at det kanskje ikke var at det kanskje var dårligere lyd, eller gammel lyd, eller at de ikke brukte surround-anlegget, eller det ikke surround-anlegg der? Eller
jo, altså, dårlig lyd jo også sånn, det blir jo helt feil å si dårlig lyd, tenker jeg, for at det dårlig lyd, hva det som dårlig med lyden? Det at det lav kvalitet, lav bitrate, eller det at myggene forsvant, eller, altså alt det var på stell. Men at det når du sitter og ser i en lang kinosal som Gimle at det bare lyd fra stereoutalerne i front ved lærheten, ja. Og ikke rundt i salen, som jo vanlig på en måte i sånne uttrykk da. I filmverden så det alltid liksom, om du spiller i en orkester, så har du jo surround-lyd av orkester, så du får en følelse at du i opplevelsen, og ikke sitter og ser rett frem, og at lyden også kommer derfra, men du omsluttes litt mer av lyd.
Jeg bare tenkte, vi kan jo kanskje si hvorfor Metropolitan sendte denne forestillingen, da. De skulle markere 10-årsjubileum for disse live-overføringene. Det 10 år siden de begynte med det. Så det var derfor de valgte å sende en sånn kavalkade, liksom.
Ja, for det var jo også en forkortet versjon, og det var litt rart.
Men ble den presentert av noen?
Nei.
Det ble bare sendt liksom, som en kinofilm. Mm. Oh, ja.
Det var veldig morsomt på Akhenaten også, fordi da var det jo før selve forestillingen starter i realtid, så var det en vert som introduserer da forestillingen mens hun står på bakscenen, som gjør det enda mer pompøst, og som også skaper et ekstra performativt element, og det var jo 2 pauser hvor man kan gå og kjøpe seg en snitte til eller en låhengrinn eller hva man vil ha. Og da snakker hun liksom med da, disse operastjernene, og det også, ja, det interessant, det blir et ekstra lag av performativitet da.
Men når du snakker om performativitet, så vil jeg si at det jeg synes var liksom underligst, eller som liksom performance-teoretikeren i meg reagert på, når det kommer til applaus. Også i det hele tatt, hele publikums involveringen. Fordi det var veldig mye nærbilder, og veldig mye sånn, nå ser vi denne delen av scenen, eller denne delen av scenen, og Petra har snakket om det som, altså, at overføringen den krever den bildregien. Men jeg hadde så lyst til at de skulle zoome litt bak, sånn vi på en måte fikk se hele scenebildet på en måte som man har større grad av mulighet til i en teater- eller operasal, og at vi skulle få se publikum litt innimellom, fordi det et så tydelig performativt uttrykk som helt avhengig av publikumsdynamikken, og når vi ikke ser publikumsdynamikk, så blir det en sånn, veldig, sånn, det blir en sånn hulhet i forholdet mellom scene og sal, så, og når de da klapper, så ble det veldig...
Ja, det var ingen i salen der vi satt som
Nei, de klappet på Akhenaten.
Det handler vel egentlig bare om å dra i gang en klapp.
Ja, men, det, tydelig, men er det, ikke, det vil jo ikke fungere på samme måte når de som skal ta imot applausen ikke der. Altså, nei. Erika Fischliste snakker jo om The Autopoetic Feedback Loop som forholdet mellom scene og sal, hvordan det hele tiden responderer til hverandre og liksom utvikler seg sammen. Og det vi ser på skjermen er avhengig av den loopen.
Men publikum inviteres ikke inn i den dynamikken, altså ingen på Gimle Kino kan jo påvirke
det kan ikke det kinopublikummet, men når vi heller ikke får se den dynamikken, så for meg så ble det var bare en sånn ting som, fordi at jeg har tenkt veldig mye på samspillet mellom scene og sal, så skulle jeg ønske at jeg fikk se mer av det samspillet for å få en
fornemmelse,
ja, fordi at vi kan ikke erstatte det publikummet som der.
Men da et litt innspill på det, for det egentlig ganske uenig, for at i denne produksjonen vi så jo samme, og da, vi hørte jo publikum veldig mange steder, så for det var mye humor i den oppsetningen, da. Det var liksom sånn,
det det jo,
og jeg får en susp, for eksempel, og nå tar jeg suspen rundt munnen i stedet for og spiller fløte. Men det var en del sånn det, og da lo vi, og det var ganske høyt skrudd opp da. Ja. Mye latter, og vi koset oss og lo vi også. Ja. Men det var litt sånn, skjønner du mener med at det var litt sånn, det jo noe med at det ikke var live da.
Altså kanskje at det var litt klippet? Altså, fordi,
ja, det var også, det var klippet mellom forskjellige opptak, dette, skjønte jeg. Ja.
Og det kanskje også gjorde at litt av applausen og sånn, altså det kanskje får man mer ut av i en live-overføring, at de må faktisk vente til de ferdige med å klappe, eller liksom at de må du får det som skjer mer med det.
Altså nå så jo ikke jeg, har ikke jeg sett denne forestillingen som dere har sett, men sånn som dere beskriver filmingen, så vil jeg jo tro at på disse 10 årene at de har blitt bedre til det da.
Ja, fordi, det jo 13 år siden denne forestillingen. Ja,
fordi det synes jeg ofte veldig sømløst nå. At du får se nærbildet av sangerne akkurat når du vil ha det. Det litt sånn som sportsoverføring, liksom, at de har virkelig, det et fag, det at de skjønner hvilke bilder man vil ha når, ikke sant? Så det synes jeg, det helt sånn sømmeløst at man ikke tenker over det, og du får absolutt de der at de panorerer liksom utover så du får se
hele scenen. Det synes jeg faktisk var helt spektakulært. Altså, ja. at jeg kan, jeg kunne sitte der og virkelig oppleve at dette, det var, jeg fikk en fornemmelse av at dette skjer akkurat nå, og det gjorde noe med hvordan jeg opplevde det, selv om det var på en skjerm, som veldig fascinerende egentlig.
Og så det pragmatiske da, at liksom, dette en klimavennlig måte å se Metropolitan Opera på. Altså, du får liksom hele pakka, og du kan bare dra til Gimle. Du slipper å fly 8 timer.
Oslo Met. Nei, det altså, ja.
Det, med det tror jeg vi skal snakke om teater og film på flere måter. Flere av oss har vært og sett Raskolnikov på Det Norske Teatret i regi av den aldri hvilende Kjersti Horn. Marikin, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Forestillingen Raskolnikov, den bygger da selvfølgelig på Fjodor Dostojevskis roman Forbrytelse og straff fra 1866. Stykket produsert av Det Norske Teatret, og da med Kjersti Horn som regissør. Og i den bærende rollen som Raskolnikov så har vi Preben Hodneland. Jeg kan si litt om handlingen i Dostojevskis roman. Den foregår også i St. Petersburg og dreier seg omkring den fattige og desillusjonerte studenten Raskolnikov som må pantsette det han eier hos en motbydelig pantelånerske for å kunne overleve. Og han ikke alene om å forakte denne pantelånersken. Han kommer frem til at den dårlige gjerningen, det vil være å drepe henne, kan veies opp ved de gode handlingene han kan utføre med pengene hennes. Da. Og mordet på pantelånersken går etter planen helt inntil Raskolnikov også blir tvunget til å ta livet av pantelånerskens søster. Etter drapet så blir han febersyk og sengeliggende i noen dager, og han virrer seg lenger og lenger inn i sitt eget tankespinn, blir paranoid og begynner å innbilde seg at alle han møter mistenker han for mordet. Men det særegne med Kjersti Horn sin iscenesettelse er at de 7 skuespillerne ikke befinner seg på scenen. Mens publikum sitter i salen på scene 3 på Det Norske Teatret, så løper skuespillerne rundt i ganger og kott og korridorer i 5. etasje, i det samme teaterbygget, og de utfører selv alt det tekniske, kamerateknikk, lys og lyd, mens publikum ser det hele på en skjerm, som igjen da som live overført teater, og de kan kjøpe seg popcorn og drikke underveis. Forbrytelse og straff er en massiv roman i 6 deler, og forestillingen varer i 5 timer. I de øvrige rollene så finner vi Emil Jonsen, Kaja Varjord, Anna Ladegård, Svein Roger Karlsen, Nina Voxholt og Frode Winter.
Hilde, du har også sett denne.
Ja.
Hva synes du om den forestillingen?
Jeg synes mye. Jeg var jo veldig skeptisk til det filmgrepet, da, må jeg innrømme, før jeg kom. Ja, fordi jeg tenker at film er et så utrolig dominerende medium i hverdagen. Og hvorfor kan vi ikke dyrke det egenartede ved teatret, som er nettopp det levende og det akustiske og liksom møte mellom aktører og publikum og alt det der. Men jeg må si at som, hva skal jeg si, bare som hendelse, som uttrykk, så synes jeg jo det fungerte veldig bra. Og de filmer jo også, altså forestillingen, det sa du kanskje, men forestillingen foregår jo da på bakscenen. Så, og så er det masse...
Og i korridorene.
I korridorene, ja. Altså i hele huset, egentlig. Mm. Vi ser det ut som, opp på taket og sånn, til Det Norske Teatret. Mm.
Men de er mest i 5. og 6. etasje.
Ja, nettopp. Ja. Så korridorene er på en måte gatene i St. Petersburg, da. Og da kommer sånne moderne gatelyder. Når de går nedover, karakterene går nedover korridorene, så kommer det lyder av biler som kjører forbi. Og liksom. Så den er på en måte satt i en slags sånn moderne tid. Og Raskolnikov bor på et litt sånn en slags hybel som er ganske skitten og sliten. Og så er alle kostymene veldig sånn tilsynelatende provisoriske. Pantelånersken har jo skjegg og briller og lys parykk og skaut og er bare sånn, det er bare sånne markører hele veien. Så jeg liker det grepet veldig godt, at hun bor inne på en handicap-do, og at det liksom ikke, at all scenografien er så tilforlatelig på den måten, det synes jeg fungerer veldig bra. Men jeg synes kanskje at eller stemningen er helt høyspent, helt fra start. Det synes jeg var litt vanskelig. Fordi, sånn som du sa nå, Marikken, om at han jo havner i en sånn feberrus i angst etter at han har begått drapet og sånn. Mm. Han er jo på en måte egentlig ikke... Han er gjennomsvett og helt stresset helt fra starten. Og han blir jo... Han roter seg jo inn i sitt eget hode i romanen. Altså, før han begår drapet, så er han jo ganske...
Det er vel mer at han går lenger og lenger inn i det, men det er der fra starten jo.
Ja, det er der fra starten, men jeg skulle bare ønske at de hadde gradert det litt, da. Mm. Sånn at... For man blir ganske sliten etter hvert, og så blir jo ikke effekten så veldig stor når han kollapser etter å ha begått det drapet, så er det ingen som er overrasket over det, for han har jo vært helt utslitt i 4 timer allerede, eller hvor mye det er.
Fordi jeg så forestillingen da i forgårs, som da var lørdag 14. desember, og det er den nest siste forestillingen de spiller, og da hadde den spilt seg inn til 4,5 timer. Men, og jeg ble veldig betatt av hele konseptet og forestillingen, og jeg synes det var en sånn fantastisk opplevelse, selv om jeg innrømmer at jeg ble sliten på slutten. Men reagerte også på det at det var så intenst hele veien, at det var ingen... Du måtte på en måte ta ansvar for pausene selv. Det lå ikke noe sted i verket at du liksom skulle få lov til å puste ut.
Men jeg opplever den... Fordi jeg tenkte også på det du sier, Hilde, om at det startet jo allerede med en veldig høy intensitet, og så fortsatte det sånn i 5 timer da jeg så den. Men det var noe med, altså jeg er helt overbevist om at det er et helt tydelig konseptuelt og dramaturgisk valg, at vi skal være der helt oppe fra startet. Og den utmattelsen man får som publikummer, både av det at det faktisk er skjerm med nærbilder, altså måten det spilles på, den der veldig sånn fortettet historien, uten en eneste pause. Det hjalp meg å komme inn i sinnet til Raskolnikov, inn i selve galskapen og det der enorme tankespinnet som aldri gir ham hvile, og til og med det der at kamera alltid følger. Det er nesten som om han kan aldri slippe unna. De korridorene blir nesten et bilde på liksom sjelens irrganger.
Det er kjempefascinerende.
Jeg synes det blir et sånn metanivå der som er veldig interessant. Da. Så selv om jeg var nesten kvalm da det var ferdig, jeg var helt sånn der uvel, men allikevel fornøyd.
Men kan jeg si at bare for Preben Hommeland spiller helt fantastisk. Og at noe som var interessant med... Hvis man liksom snakker om forskjellen på teater og film som to helt ulike kunstarter, som også krever ulikt skuespill, men her er det jo et teaterspill etter alle kunstens regler, men hvordan man spiller så ekspressivt teaterspill med ansiktet når du har kamera så tett opp til ansiktet, eller publikum får se nærbildet av ansiktet ditt. En av grunnene til at man trenger ekspressivt spill på teaterscenen er jo at det er en avstand mellom scene og sal, mens her var vi helt oppe i ansiktet hans. Jeg synes det var ganske fascinerende å kunne liksom være helt inn på den intensiteten i spillet.
Ja, bare vi skyter inn før vi kommer for langt bort fra akkurat det, at det er på en måte ikke selve altså intensiteten i seg selv som blir så utmattende som jeg synes er hovedproblemet, men det er litt mer det du var inne på, så, Julie, om at jeg synes karakteren Raskolnikov blir mindre interessant, da den får ikke den samme dybden hvis han bare er gæren. Altså, for han er, i romanen så er han jo vekslende ganske rasjonell. Altså, tenker jo veldig rasjonelt om disse tingene før det begynner å gå i ball. Og jeg tenker at hvis det han gjør bare er gal mannsverk, så blir det jo mye mindre dybde i det. For det er vel en slags tanke i denne, altså tankeeksperimentet i romanen, det går vel på at hvem som helst egentlig kan begå drap, da, under de rette...
For det er en scene hvor han snakker med, er det oversaksføreren eller en sånn type statsadvokat-aktig figur, hvor de har en diskusjon hvor Raskolnikov forklarer om dette er denne Napoleon-teorien, om å være Napoleon, eller at det finnes noen Napoleoner som har rett til å ta andre folks liv. Og den scenen synes jeg var veldig god, Og da den kom, så hadde, for da hadde jeg liksom sittet og savnet det argumentet som får motivasjonen for handlingen, og så da den kom, så var jeg sånn, ok, men nå kommer det jo. Altså, kanskje var det ikke så farlig at de droppet det i begynnelsen. Men samtidig så tror jeg kanskje at en mer sånn rasjonell filosofi, altså i den grad man kan snakke om at det er rasjonell filosofi, at man tror at noen mennesker har rett til å drepe andre fordi de er mer verdifulle. Det er jo, jeg vet ikke om det er rasjonell filosofi, men det var en sånn tilsynelatende rasjonell årsakssammenheng i handlingsforløpet som...
Men jeg tenker, det er jo en veldig krevende forestilling å lage roman å lage teater ut av overhodet. Og også når det er så konseptuelt modig som det prosjektet faktisk er, så er det et eller annet om man kan... Det vil jo alltid være noe en forestilling ikke er, som resultat av de valgene det har valgt, den har valgt å være, for å si det litt krøkkete. Og når jeg tenker på hvordan det ensemble for eksempel forholder seg til kamera hele tiden, altså kamera gir de jo ingenting tilbake. Nei, hvor er liksom feedback-loop-nivået der? Mm. De spiller i 5 timer og forholder seg til en liten dings liksom, som de...
Med veldig sterkt lys på, som de må få i fjeset, ser det ut som.
Ja. Og hvordan de må stå unaturligt nærme hverandre, hva gjør det med dynamikken dem imellom? Så sånn skuespillerprestasjonsmessig, så synes jeg de er helt rå, Kaja Varjord, altså,
Og det må jeg også bare si at de har vært så modige i å, eller det er så åpenbart at de stoler på konseptet sitt. Altså, de har tatt noen veldig uvanlige, sterke kunstneriske valg, og så står de på dem 100%. Altså, jeg tenkte sånn, hadde det ikke vært litt deilig om jeg hadde sett dem litt mer på scenen, fordi det er på 2 ganger eller noe sånn, så går Raskolnikov over scenen med kamera bak seg. Men det er liksom, i løpet av da jeg var der 4,5 timer, så det skjer 2 ganger, og det er liksom virkelig, går over scenen, ferdig. Og så tenkte jeg, så hadde det ikke vært fint hvis vi... Og da hadde vi fått litt mer sånn dobbelhet og sånn. Men jeg beundrer så sterkt at de har tatt noen liksom, veldig klare valg.
Og også det der at de... Altså, kostymene som du nevnte, Hilde, de er jo så rufsete, eller hva man skal si. De er, og det at det spilles i korridorer, det er jo nesten ikke scenografi. Hva i all verden er det egentlig som lager teatermagien? Jo, det er skuespillernes... nærvær, og så er det jo veldig mye musikken til Erik Hedin. Hvordan det lydbildet forvandler disse korridorene til skjuskete bakgater, og det lydbildet er jo nærværende hele tiden, så det fikk meg virkelig til å tenke på hva lyd kan gjøre for en teateropplevelse, hvor viktig det er da.
Fint, da går vi videre. Skal vi gå videre i programmet, og så skal vi snakke om Nationalteatrets oppsetning av forestillingen Forelska i Shakespeare, som er regissert av Cecilie Mosli. Men Hilde, har du lyst til å begynne med å presentere den forestillingen for oss?
Den forestillingen er jo en iscenesettelse av en film som heter Shakespeare in Love, som kom i 1998. Manuset er skrevet av Mark Norman og Tom Stoppard, og filmen var regissert av John Madden. Og i hovedrollene spilte Gwyneth Paltrow og Joseph Fiennes. Og den fikk jo faktisk 7 Oscar da den kom. Og den handler om, det er en fiktiv historie som de har, hvor man har prøvd å gjette seg til hvordan Shakespeare fikk inspirasjon til å skrive Romeo og Julie. Så historien handler om tilblivelsen av det stykket, hvor Shakespeare under sterkt press, fra de som har bestilt verket av ham, som han ikke har begynt å skrive enda, og sånn. Og han får skrivesperre. Og så møter han da Viola, som han faller pladask for. Og Viola er fra overklassen. Hennes største ønske er å bli skuespiller, men det er ikke lov for kvinner på den tiden. Så hun klær seg ut som mann for å spille, være med i teatertruppen. Som skal sette opp det stykke som etter hvert ender opp med å bli Romeo og Julie. Den iscenesettelsen på Nationaltheatret er ja, som du sa, regissert av Cecilie Mosli. Nå har ikke jeg sett den filmen siden 1998, men så vidt jeg kan, jeg husker at jeg likte den godt da, mitt 15-årige liv. Men så vidt jeg kan huske, så har de holdt seg ganske nært til fortellingen sånn som den i filmen. Forteller historien ganske sånn rett frem. Og så det jo en slags sånn overdrevet... altså en slags sånn periodekostymer som ligner ganske mye på Shakespeares tid, men de jo litt karikerte eller litt sånn. Det overdådige og ganske for seg gjort. Men det jo et slags forsøk på å sette oss i den tiden, da. Og så det et musikalsk element. Daniel Sæther, som kontratenor, synger en del sanger innimellom, og akkompagnert av et lite ensemble som står på scenen.
Peter, du har også sett Forelsket i Shakespeare. Hva syntes du om den forestillingen?
Jeg ble jo litt forelsket i Shakespeare, på en måte. Jeg synes jo Jan Gunnar Riise var helt strålende. Jeg synes Ine var strålende. Jeg gikk ut derfra og på en måte i mitt lille hode proklamerte en del dikt og taler som jeg ikke har gjort på mange år. Så jeg, på den måten synes jeg var utrolig fascinerende da. Det et høyt tempo i forestillingen, og det liksom sånn, det drives fremover på en måte som veldig sånn tro mot den sjangeren, kan man si. Det, altså, barokk musikk, barokke kostymer, barokk tale, alt var liksom i den settingen. Så jeg ble veldig positivt overrasket, så det var noen ting som på en måte også var litt vanskelig å få med seg tekst av og til, og litt ting som gikk litt sånn i veien for hverandre noen ganger, selvfølgelig litt avhengig av hvor du sitter i salen da, tror jeg. Jeg satt et sted i salen hvor rett på tvers så var liksom orkester, så orkesterlyden går opp i taket og så går rett ned på der man sitter, så noen sånne utfordringer la jeg kanskje litt spesielt merke til, men jeg har jobbet masse i det rommet der selv og vet at det et vanskelig rom. Og samtidig er det ikke så vanskelig at man ikke kan jobbe videre med det. Men jeg synes det var veldig... Jeg ble svært underholdt der, altså.
Fordi en av grunnene til at vi har valgt å snakke om denne forestillingen, fordi vi har hatt lyst lenge til å snakke om lyd i teatret, også etter at Hilde hadde en rant i første program om at hun synes det mye dårlig teaterlyd ute og går. Men Hilde, hva syntes du om lyden i denne forestillingen nå?
Bare for å friske opp liksom mine standpunkter i ranten, så det jo, det jo på en måte, det går jo på to ting. Og det ene at jeg lurer på hvor i teaterets og teaterutdanningenes prioriteringer, den gode gamle, liksom, det gode gamle håndverket som handler om diksjon og provisering er blitt av. Om det det at alle skuespillere må være poteter som må kunne gjøre film med veldig sånn nærbilde som vi snakket om tidligere i dag, og scene hvor uttrykkene må være større, og at derfor man ikke blir spesialister på sånn teateruttrykk, så virker det for meg da, sånn sett utenfra, som at man har løst dette ved å innføre mye myggbruk. Og så synes jeg ofte at det, for det første så synes jeg at det problematisk. Hvorfor dyrker vi ikke den rene teaterformen lenger? Er det et bevisst valg fra noen? Men det andre jo at ofte når de myggene i bruk, så jeg synes det så utrolig variabelt. Noen ganger så det masse munnlyder og spytting og pusting, og du hører liksom alt som foregår inn i munnen på skuespilleren, og andre ganger det helt sømløst. Og så har ikke jeg teknisk innsikt til å liksom vite hva som hva. Men jeg synes jo det rent sånn mikrofontekniske hørtes ut som det fungerte ganske bra her da. At det hørte ikke noen uvedkommende lyder og sånn. Men jeg synes jo dette diksjonsproblemet var til stede. At det flesteparten av skuespillerne svelger en del stavelser som jeg ikke får med meg. Og her ble det jo også litt problematisk av at musikken hadde en sånn slags filmmusikkfunksjon. At den kom liksom inn som en sånn stemningsskaper sånn, som plutselig kom over samtalen. Altså at noen snakket, og så mens de snakket så kom det litt musikk. Og da var ikke balansen helt god, synes jeg i hvert fall. At da druknet stemmene. Og det jo ganske rart når man da har mikrofoner, så skulle man jo tro at nettopp sånne ting kan unngås da.
Ja, for jeg synes også det at det var vanskelig når de snakket og orkestret spilte samtidig, så var det litt vanskelig å få ting helt med seg, eller liksom at hva skulle jeg fokusere på også sånn lydmessig, for jeg føler meg også ofte at jeg kommer litt i kort sånn kompetansemessig når jeg skal snakke om lyd i teatret. Og jeg synes det var veldig fint med det orkestret, og jeg synes det var fint, de innleder jo aktene med sånne små, korte korpartier, som liksom skal høres litt 1500-tallsaktig ut. Sånn, at jeg, sånn sett så synes jeg liksom det å bruke lyd og musikk som grep i dramatisk teater, så, det synes jeg fungerte ganske godt. Men jeg følte at liksom, for å gjøre det helt behagelig,
det, det er også enig for så vidt. Selve grepet seg selv er jo interessant, at man starter en scene, og så kommer det noe musikk som da spiller den rollen at du underbygger det som fortelles, enten det er en glad eller trist situasjon eller et eller annet. Men akkurat i den salen her, så er det er en kjensgjerning, da. Det sier jo alle som har jobbet med lyd i den salen, enten det er på scenen eller ute i salen, at det er... Det har noen utfordringer. Det rommet er liksom bygget for en annen lydfilosofi enn en PA. Og i denne forestillingen så tar de jo nettopp i bruk den filosofien, på den måten at orkestret sitter foran scenen på høyre side og spiller ut i salen. De er jo mikrofonert opp, og vi hører godt liksom bassen fra en tromme, og at det rumler i rommet på de riktige stedene. Men det er klart, talen er tidvis da litt lav i forhold til det. Altså i det øyeblikket, hvis vi tre snakker i samtidig nå i munnen på hverandre, så blir en av oss borte, på en måte. Og hvis jeg er den talende, og dere begynner å snakke samtidig, så forsvinner det, og det er litt det samme som skjer med musikken der. Så på den måten så forsvant liksom en del viktige ting, synes jeg da. Men det er sånn der findetallarbeidet på lydtiden som er veldig vanskelig å hele tiden, for det må trimmes i hver eneste forestilling, man må sitte ytterst på pulten på hver forestilling som lydmann og som lyddesigner, og virkelig yte den arbeidstitelen rettferdighet på alle måter. Og det er et vanskelig rom i tillegg. Jeg sier ikke at de gjorde en dårlig jobb, men jeg sier at det er en symbiose av hva orkestret gjør, hva lydmannen gjør og hva skuespilleren gjør. Og så har det veldig avhengig av hvor du sitter i salen også, så det er en vanskelig situasjon. Og veldig ofte så er det noe som man regner med at på en måte løser seg litt underveis og blir til noe bra. Og det er ikke alltid man bruker all tiden sin på det, for man har jo tusen andre ting å tenke på som skal på plass i en sånn forestilling. Så jeg synes det fungerte veldig godt, og så synes jeg at det var noen steder hvor det selvfølgelig drukner litt, men det er det jo altså i veldig mange forestillinger. Man har ikke tid til å kanskje gjøre alle de grepene som gjøres, og så er det også noe med at på premieren så sitter det kanskje, og så går det 20 forestillinger, og så er det noen utskiftninger, og så er det noen som er understøttet, og så gjør man det, leverer man på litt annen måte.
Men mitt spørsmål er jo da, når man har en sånn sal som Nationaltheatret, som jo er laget for akustisk lyd, så lager man i stedet da disse problemene for seg selv, i stedet for å, når man for eksempel skal bestemme seg for at man vil integrere musikk i forestillingen, så tilpasser man da det ikke til teaterformatet, som er sånn at det kan være vanskelig hvis orkestret og skuespillerne lager lyd samtidig. I stedet så later man som det er en film som skal ha liksom bakgrunnsmusikk. Jeg tenker, hvorfor dyrker man ikke liksom hva musikken kan gjøre i teatret på teaterets premisser? Og det ensemble, trenger de, dette er jo da et teknisk spørsmål til ekspertisen, trenger de egentlig være mikket opp? Det lille, så det ensemble vil ikke de ha blitt hørt, liksom, uten mikrofoner?
Jo, men jeg tror det er en veldig god idé å mygge det opp, jeg da. Ja. Jeg tenker jo at det bare skulle vært 2 og 3 decibel høyere noen steder, der hvor de krangler med frekvensområdet til diverse instrumenter.
Nei, jeg mente om instrumentene burde vært mygget opp.
Om de burde vært det?
Ja, om instrumentene ikke kunne vært akustiske. Altså, hadde vi ikke hørt det da?
Jo da, vi hadde hørt det, men vi hadde ikke hørt det på samme måte som altså formålstjenlig å ha mygget på det, eller mikrofonert opp, sånn at på noen sekvenser så blir trommene veldig høy i PN, og vi virkelig får en sånn... Vi blir satt litt på plass som publikum og spretter litt opp i stolen. Andre steder skal det være utrolig svagt, og da trenger vi ikke å ha det så mye på. Så det var jo de grepene som ble gjort der. Altså, selv på en bitte liten forestilling, så synes jeg det kan være dritfett med mygger, hvis det er sammen med musikk som spilles av fra en forhåndsinnspilling, fordi at vi som publikum, det jo de vi spiller for, det det som hele, det derfor vi driver med dette, med teater på en måte, det for et publikum hele tiden, at de får en opplevelse sonisk og lydmessig som kommer fra det samme stedet hele tiden, at det jordet på scenen, men at det kommer fra høyttalere som hvor både tekst og musikk. Jeg synes det ofte litt rart hvis musikken kommer fra høyttalere langt der oppe, og så hører du talen fra midten av salen der nede, at det blir sånn der, man blir liksom forvirret på den måten. Men i dette rommet så var det et par ganger jeg tenkte det, og jeg tror igjen at det å bare ha musikk akustisk, det hadde jo laget en helt annen opplevelse. Vi hadde ikke, altså, man spilte jo heller ikke, tror jeg, på et akustisk piano der. Hvis jeg ikke, jeg så jo ikke ned i gravet, men jeg tror det kanskje, eller kanskje det var en celesta, men det var noe harpelyd. Men altså, det, når ting...
Det står bare tangenter.
Ja, tangenter. Det var mange fine tangenter, både sort og hvite. Og det var flott musikk, men det krasjer noen ganger med tale, altså. Og det er, når du sitter som musiker i grav og sånn, så er det også veldig vanskelig å på en måte vite den dynamikken ute i salen, for du sitter jo et annet sted, så du vet ikke egentlig hvordan det høres ut der ute. Det er jo den forbannelsen man har over seg når man sitter og prøver, da.
Ja, men jeg var jo på Terje Tønnesen, altså konsertmester i Oslo Filharmonien, sin avskedskonsert på Nasjonalteatret for et par uker siden. Fordi Nasjonalteatret, altså da Oslo Filharmonien ble stiftet, da var det jo, da var de fleste musikerne som altså det, ja, dette ble rotet. Det orkestret som fantes i Oslo på den tiden, det var Nasjonalteatrets orkester. Og så stiftet man Oslo Filharmonien, og da var de fleste partene av musikerne på Nasjonalteatret som ble med over. Så derfor så hadde de da denne jubileumskonserten på Nasjonalteatret. Og da fikk jeg jo høre det som jeg lengter etter, altså hvor god den salen er til akustisk lyd. For der er det jo en sangsolist, hun er selvfølgelig operasanger, sånn at hun kan provisere. Men Terje Tønnesen også spiller jo en fiolinsolo. Ikke sant? Og det er jo ingenting, man trenger jo ikke mikrofonen på det når han spiller den. Og det er jo ett instrument. Så det er liksom derfor mitt argument er at hvis dette ganske, tross alt ganske store ensemble, liksom, hvis noen lydhoder hadde tilpasset formatet til det akustiske, og altså at de spilte når ingen snakket, og at de var plassert på en måte som gjorde at det liksom kunne fungere akustisk, så hadde man jo ikke fått disse mikrofonproblemene som man får. Men jeg bare lurer på hvor den prioriteringen liksom kommer fra, at man slutter å dyrke det formatet og det håndverket, da.
Det handler jo om teknologi og muligheten til å liksom gi flere folk mer bass og gi flere folk mer trøkk, helt klart. Altså, det er jo litt sånn, hvorfor driver man ikke bare med opera også, liksom? Altså, da hadde vi aldri kunnet se opera fra The Met hvis vi hadde tvilt på de gamle konvensjonene. Jeg tror at det er jo klare fordeler ved å mygge opp ting. Det de gjorde med denne forestillingen var jo at det ligger litt rann i toppen. Noen var mer ut enn andre. Jan Selid har jo en utrolig diksjon og en utrolig røst, sant? Så han lå ikke så mye ut, og var veldig mye direkte lyd fra han. Mens noen andre skuespillere lå mer i PA enn han.
Nei, det er vel det som er, hva skal jeg si, det store argumentet for mikrofonbruk i teatret, at man kan gjør det mer hverdagslig, da. Men jeg er jo...
Ja, og mer tydelig. Ja. Det er ikke alltid man er heldig med hvor tydelig det blir på enhver forestilling.
I sted så snakket vi jo om hvordan man brukte film både til å streame scenekunst og opera, og som estetisk grep i Raskolnikov. Men her har vi jo å gjøre med en forestilling som er basert på en film, som... Litt sånn streng teatervitter, så min første reaksjon på det er at det er jo ganske tøysete, siden teater og film er to helt forskjellige ting. Men har dere noen tanker om det? Hvordan filmmediet omformes til teater her? Om det fungerer?
Det egentlig er litt sånn problematisk programvalg, fordi det romant... Altså konseptet romantisk komedie som film er liksom et så veldig tydelig format. Det skal være litt morsomt, men morsomhetene er subtile og ikke farseaktige. Og romantikken er liksom blodig alvorlig. Det er jo liksom dynamikken på en måte. Og når man prøver å flytte det over til teatret, så synes jeg at forestillingen ikke helt får tak i om den er en farse eller ikke. Og den tas ikke langt nok til å være en farse. Samtidig så jeg synes ikke at det romantisk komediegrepet liksom greide å sette seg helt på teater. Og så er det jo en ganske sånn koselig film. Altså, jeg synes ikke den har jo ikke så veldig mye brodd, og kanskje som film så er jo det mest interessante med at den er veldig for seg gjort som periodefilm, altså at den prøver å vise den tiden og liksom mane frem Shakespeares karakter og sånn. Og på teater så har man jo begrensede virkemidler til å liksom lure oss til å tro at vi faktisk ser inn i 1500-tallets London. Så det blir litt sånn uhåndgripelig for meg. Jeg synes at hele forestillingen blir litt sånn tannløs, eller liksom jeg savner en sånn brodd, eller hvorfor gjør vi dette, eller hva, altså er det ikke noe som jeg får litt sånn følelsen av at man bare tar en veldig populær film som fikk 7 Oscar og setter den opp på teater fordi at det er da kommer folk å se på, eller jeg vet ikke, men det.
Jeg så filmen om igjen nå, før jeg var og så forestillingen, og jeg hadde sett den en gang da i 98-99, eller noe sånt, og noe som har skjedd med de siste 20 årene da, for min del, er at jeg har lest ganske mye mer teaterhistorie etter 1999 enn før 1999. Og det er satt og så film som, jeg forstår at det er en komedie, jeg forstår at det er ingen som sier at Romeo og Julie ble til på denne måten, men jeg satt der og liksom gremtes over hvordan man fremstilte dramatikeren på 1500-tallet som et geni ut fra en romantisk 1800-talls tankegang om hva den store kunstneren er for noe. Fordi det var nok ikke helt sånn at han hadde skrivesperre og måtte sitte og vente på inspirasjon. Det var nok en ganske mye mer kollektiv prosess, og dessuten så var Romeo og Julie allerede et sagn som eksisterte. Det var ikke sånn at han måtte leve seg gjennom de erfaringene og leve kjærligheten ut før han kunne forstå hva kjærlighet var. Men samtidig så er det er en banal kritikk å komme med, for det er ingen som har prøvd å si at det er sånn. Det er helt klart at det ligger fiksjonslag her, og i filmen så er det helt innledningsvis i filmen så kommer liksom kameraet ned for å vise Shakespeare som sitter og prøver å skrive dette verket som han må skrive fordi han skylder noen folk penger, og han har i hvert fall lovet at han skal bli ferdig med det og sånn. Og da bak seg så har han en kopp, en turistkopp fra Stratford. Og det er liksom et artighetselement som egentlig kan sies å være litt teatralt i den forstand at det viser til en dobbelthet i at Shakespeare er en figur. Altså det er nesten, for det er jo en annen ting, at vi lever i en ikke fullt så postmoderne verden i 2019 som i 1999. Og at det egentlig sånn sett så er Shakespeare in Love-filmen et resultat av sin tid. Men der ligger det noen sånne siteringsdobbeltheter og sånt, som er interessant, men som jeg opplever at filmmediet ikke helt klarer å nyttiggjøre seg av. Fordi de også skal legge opp til en, jeg vil ikke si realistisk, men et tidsbilde hvor de vil lage kostymer og lage dette periodedramaet da. Og så da, mens jeg satt og så filmen, så tenkte jeg at ja, men dette her er det jo et stort teatralt potensial. Det kan godt hende at jeg har vært litt streng. Jeg synes at det er kjedelig å sette opp filmer på scenen, fordi at her har vi å gjøre med en film som egentlig handler om en kjærlighet til teatret, og hvis man omgjør det, så kan man jo få til ganske mye kult på scenen. Derfor må jeg si at jeg ble litt grann skuffet over at dette her, disse teatrale dobbelthetene, og den store avstanden mellom teaterhistorien og denne fiksjonshistorien, at det ikke på en måte fikk lov til å spille seg mer ut, at man kunne lage mer dynamikk ut fra det teatermediet, da, hva teater er for noe, så kunne man, ikke sant, det er en ganske fin scenografi. Det er en scenografi av Dagny Drage Kleiva, som både liksom skal vise de forskjellige boligene, og da og at det er en 1500-tals elisabetansk scene. Den finnes en gruppe, men den blir ganske hektisk. Altså det blir veldig mange sceneskift, og at man med fordel kunne ha
har roet ned sceneskiftene, spilt flere av scenene i den samme scenografien, selv om de på forskjellige steder. Det tror jeg de hadde klart helt fint. Og så kunne man kanskje liksom laget mer ut av scener, gjort mer ut av scenerommet, bygget sånn at man kunne ha spilt på.
Ja, det interessant, for jeg tenkte jo akkurat det motsatte. Jeg synes det der at det var såpass hektisk, at det ga en sånn morsom farsefeeling, da. Liksom at det blir nesten et sånn slags humoristisk grep, for det utrolig hvor dårlig tid de har noen steder, fordi at nå, det haster jo med å få dette stykket skrevet ferdig, og nå kommer han og skal drepe meg, hvis ikke sånn, og så videre. Så det, jeg tenkte at det var liksom sånn der, så det var interessant, da. Vi tenker forskjellig.
Men jeg tror vi skal gå videre i programmet for også å få plass til vårt siste segment, tips, rants og hjertesukk. Sånn, da vi klare for programmets siste del, som vi har valgt å kalle tips, rants og hjertesukk. Så da begynner vi med deg, Hilde. Har du noen tips, rants eller hjertesukk i dag?
Ja, siste gang jeg var med i podcasten, så hadde jeg jo et ordentlig rant, så denne gangen har jeg en anbefaling, eller et tips, rett og slett. Og i og med at vi har vært inne på Gimle operaoverføring i dag, så vil jeg anbefale veldig sterkt å få med seg Wozzeck av Alban Berg, som skal vises 11. januar. For det altså den legendariske multikunstner William Kentridge som har laget scenografien, og Peter Mattei som synger hovedrollen som Wozzeck. Ja, det jo altså en opera fra 1925, som sagt, av Alban Berg, som basert på et skuespill som heter Wozzeck, som fra 1836 av Georg Büchner, som sikkert mange som hører på en scenekunstpodcast kjenner til. Men det handler jo altså om en soldat, eller en tidligere soldat, som på bunnen av systemet, og på bunnen av og hans kamp mot det, og med seg selv. Og jeg tror bare, jeg har skyhøye forventninger til den Metropolitan-oppsetningen der, så den har jeg tenkt å få med meg, og det anbefaler jeg alle som ikke redde for grått hår og snitter å gjøre.
Jeg blir med, jeg Hilde. Nå har jeg fått sansen for.
Morgan, har du tips, rants eller hjertesukk i dag?
Ja, jeg har et dypt, dypt og vondt hjertesukk. Jeg tenker litt på det som skjer ute i verden, ute i Europa. Nå det varslet kutt i EUs kulturmidler. Så har du Høyre og FRP da, her hjemme, som vil legge ned figurteatret i Nordland, som har hatt så mange fantastiske samarbeid med store, altså internasjonale, høyt renommerte kompanier. Og så har jo da Belgia... I Belgia så har den flamske regjeringen kunngjort store kutt i kultursektoren på 60%. Det ekstremt. Det sier jo noe om at kunsten... Det minner meg bare på hvor sårbar posisjon kunsten og scenekunsten alltid i. Og når da Boris Johnson gjør et brakvalg, så ja, kjenner jeg det inni meg. Jeg liker det ikke. Og så har jeg tips. I 2020 det jo 100 år siden Bjørneboe ble født. Like over jul i januar så det premiere på to forestillinger som tar for seg det å være elev i det norske skolesystemet i dag. Du har Reform 97 på Nationaltheatret og Jonas på Kilden i Kristiansand. Jeg må si at jeg synes det spennende satsning fra teatrenes side og gleder meg til å se de forestillingene.
Petter?
Hjertesukk, eller jeg vil begynne med noe som bra. Jeg synes det veldig mye bra teater. Jeg har fått se veldig mye bra teater i år. Og så synes jeg det mye... Det som bra med teater for meg, det når det betyr noe, når det forandrer meg eller påvirker, eller når det forandrer samfunnet sånn som vi har sett i år. Det et stykke som ikke har fått nok oppmerksomhet, synes jeg, på teater, altså i teatermiljøet, og det det ene stykket som har forandret Norge, som har forandret regjeringen faktisk. Det Ways of Seeing, som ikke engang fikk en Hedda-pris i år. Og det mitt rant Hva pokker skjedde der, hvis det lov å bruke sånne utrop her i programmet? Det, altså, det forandret samtiden, og Pia Maria Roll og det ensemblet burde hatt kongens fortjenstemedalje for det stykket. Og så synes jeg et hjertesukk må jo være da at man i teatret kanskje av og til litt redd for å miste kontroll. I institusjonsteatrene så ser man av og til til det frie feltet og prøver å hente noen spennende grep derfra, og man gjør det, og man tar inn folk fra det frie feltet. Men det frie feltet har aldri hatt noe å tape, heldigvis, mens det har ofte, synes jeg, institusjonsteatrene litt... De er litt redde noen ganger for å miste kontrollen over publikum eller i regi, miste grep om det teaterstykket de til enhver tid lager. Og så er jeg litt lei av å sitte og se på et teaterstykke og ikke være en del av det. Altså, interaktivitet har vi sikkert snakket om før, men at det kan at vi kan være delaktige i forestillingen.
Tenker du det mindre av det på institusjonsteater, eller?
Ja, jeg skulle ønske vi var mer delaktige. At vi bruker teknologiske hjelpemidler, at vi bruker, det er faktisk mulighet både for avstemming, for å delta i stykket med telefonen sin, det er mulig å bruke, sende lyd ut til alle de 1000 telefonene som i en sal. Altså man kan gjøre veldig mange grep som gjør at det skjer noe på flere måter enn det som skjer i dag. Da. Så jeg gleder meg til fremtiden og heier på den.
Bra. Til slutt så har jeg, det kanskje litt tullig, kanskje et litt smålig hjertesukk, men jeg har begynt å irritere meg over når det musikk til applaus. Dette nok noe som vi har importert fra de store musical-landene, fra Broadway og West End og sånt. Men jeg la merke til at det ble gjort begge de forestillingene vi diskuterte forrige gang, både Alice i Vidunderland og Charlie Sjokoladefabrikken. Til Charlie Sjokoladefabrikkens forsvar så var det først sånn organisk applaus, at publikum klappet ganske lenge, og etter at applausen hadde foregått en stund, så satte de i gang musikken, og så ble det, så kom det en sånn koreografert applaus. Og så gjorde de også det på Forelska i Shakespeare, og da rant det litt over for meg, for jeg hadde vært relativt positiv til den forestillingen, og så ble jeg tvunget til å klappe i takt. Jeg tror jeg skal forklare hvorfor jeg synes dette er en uting. Det er både fordi at jeg synes at publikum skal på en måte få lov til å i hvert fall få følelsen av at de klapper fordi de har lyst til å gi noe tilbake, ikke fordi de blir fortalt at de skal. Så er det helt klart at applaus er en del av en kutyme og en måte man oppfører seg på. Men man skal ha en opplevelse av at man kan gi applaus ettersom en sånn følelse. Og så snakket jeg om Amerika Fischeliste og om The Orthopedic Feedback Club. Og det er, jeg tror at en av grunnene til at applaus er så populært, at publikum har så lyst til å klappe, det er fordi at man har blitt sittet, og man har blitt matet og matet og matet med noe. Og så har man et veldig behov for å kommunisere tilbake, fordi at kommunikasjon er noe som foregår mellom to parter. Så publikum trenger å føle at de er med på kommunikasjonen. Hvis kommunikasjonen fra scenen blir for sterk når publikum skal få lov til å gi sitt tilbake, så mister applausen sin performative funksjon.
Med det sier vi tusen takk for at du har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rongve Amundsen, Hilde Halvorsrød, Marken Laustad og Peter Baden. Podcasten støttet av Norsk Kulturråd og laget av Scenekunst.no. Musikken laget av Erik Nikolai Strots. Tusen takk til Notam for lån av studio og til Cato Langnes for teknisk assistanse. Vi høres igjen neste gang.